Morjes, morjes. Tervetuloa Jääkiekosta masentuneen tukiryhmä, ei kun siis Ilves-podcastin pariin, jakso 7. Minun nimeni on Tomi Kuusisto, ja mä oon tällä kertaa rekrytoinut suurimman osan Kuusiston klaania tänne takkahuoneeseen. Mun seurana täällä siis Santeri Kuusisto.
Moro.
Ja Pasi Kuusisto.
Moro.
Päivän polttaviksi puheenaiheeksi on tällä kertaa otettu ensimmäisenä markkinointi, josta on varmaan meillä aika paljon positiivista sanottavaa. Tätä joku velmuilee jo tuolla foorumeilla, että kun peli ei kulje, niin ainakin Twitterissä on hyvää läpänderiä. Mutta kyllä se vaan paikkansa pitää, että yksi parhaita twiittejä, mitä näin oli se, kun laitettiin siitä NHL94:sta tehty, sen tyylinen tehty toi maalikosten video HIFK-pelistä, joku laittoi, että en kannattanut ennen Ilvestä, mutta nyt kannatan.
Niin, kyllä. Joo, sehän oli ihan huikea. Ja tosiaan on ollut paljon muitakin hyviä pätkiä nyt. Ihan viimeisenä niin vaikutuksen teki tässä 80-luvun teemaottelussa Saipaa vastaan, niin kun sitä markkinoitiin, niin Twitterissä oli tämmöinen giffi, joka sitten hallissa esitettiin niin kun äänen kanssa videona, niin Star Wars-teemainen mainos Ilveksen tarinaa tältä kaudelta, ja se oli kyllä siinä lentävä teksti sinne avaruuden syövereihin, näytti tosi hienolta.
Ja Tähtien sodan se ensimmäinen elokuva, niin sen nimihän on Uusi toivo.
Niin, ja kyllä, sopii niin kuin
se pätee lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä Ilvekseen tällä hetkellä.
Niin, kyllä.
Tiedätkö siihen joku kommentoinut silloinkin, että joku toisen seuran kannattaja, että tämä on niin Ilveksen hanskassa tämä some. Tuntuu, että me ollaan muut täällä vaan seuraamassa.
Joo, näin se oli, että tämä on ihan Ilveksen hiekkalaatikko ja muut ollaan kattelemassa, jotenkin näin se meni.
Niin.
Ja tosiaan, siis tosi paljon on tullut niinku seurarajat ylittävää palautetta siitä, ja se on kyllä merkki siitä, että kyllä siellä aika paljon tehdään asioita oikein.
Siis nimenomaan, ja siis se itsellä toi Twitterin käyttö on lähinnä sitä, että kattelen muiden tekemisiä, että en ole twiitannut vissiin koskaan vielä mitään, mutta se, että se on huvittavaa, tai siis olen todennut se, että olen naurannut ääneen niille joillekin läpille siellä, että,
niin,
että oliko se Saipa oli laittanut, että vai ei kun S taisi laittaa, että nyt saa toivoa musiikkia sinne halliin, niin sitten Ilves vastasi siihen, että We are the Kings. Ja sitten siihen ne vastasi, että jotain, että niin ei ole tainnut kotihallissa soida paljon. Ja sitten niin, laitetaan siellä sitten soimme. Ei me sitä tarkoitettu.
Kyllä.
Sellaista sanailua hyvää. Niin.
Joo, siis toi on, toi on just sitä, mitä niin kuin hyvin asiansa osaavat, some vastaavat, niin tuommoista pystyy tekemään. Toki niin kuin tässä on just monta elementtiä. On toi tuommoinen hyvä sanailu siellä Twitterin puolella, ja Sitten on nämä niin kuin graafiset hommat, mitä tehdään, että siihen on sitten ihan graafikko kanssa hommissa, joka tekee just näitä Tähtien sota -teemaisia juttuja ja sitten kaikennäköisiä giffejä, Ilves-teemaisia giffejä, niin ne on kanssa niin kuin mun mielestä todella timmissä kunnossa, että on niin kuin tosi hieno ollut katsoa.
Tässä oli paikallisessa valtamediassahan oli niin kuin listaa siitä, että kuinka paljon näillä on seuraajia eri seuroilla, näillä eri medioilla. Ilves ei ollut siinä vielä niin kuin ihan kärkipäässä, että olisiko ollut siinä keskikastissa, mutta luulisin, että tämä hyvä meno niin kuin saa itsessään jo niin kuin lisää seuraajia. Totta kai se on se urheilun menestys sitten kuitenkin loppupeleissä se, mikä tuo sitä,
niin
että se, niitä seuraajia. Mutta
ja mua joku just valaisi tässä asiassa sillä tavalla, että se ei välttämättä se seuraajan määrä jossain Twitterissä varsinkaan, niin ei ole se kaikkein olennaisin metriikka, vaan se, että sitten kuinka hyvin ne twiitit tavoittaa ihmisiä. Tokihan ne seuraajien määrä niin jossain määrin varmasti korreloi sen kanssa, mutta just tällaiset niin kuin hyvät twiitit Ilvekseltä tai tämmöiset joku NHL94-teemaiset jutut, niin tuskin ne IFK-fanit välttämättä niin kuin sitä seuraa-nappia painaa, välttämättä. Mutta ne ainakin ne näkee sen, koska monet niin kuin uudelleen twiittaa sitä ja tykkää siitä, ja sitten se niin kuin leviää tällä tavalla ne twiitit sitten mediassa tosi nopeasti.
Niin on, siis niillä on joku omat metriikat, se markkinointipäällikkö siihen vastasi jotain, että ei se ole se seuraajien määrä, vaan sillä. Niillä on jotain muita. Niin. Yksi, mitä se mainitsi, oli se, että miten markkinoinnilliset tempaukset muuttuu sitten rahaksi. Niin, ikään kuin, että mitä, niillä on varmaan jotain keinoja sitä sitten
seurata.
Joo. Mutta mun mielestä siis toi se, että kun se luo tällaista niinku positiivista fiilistä, varsinkin toi tommonen sanailu, ja sitten nämä tämmöiset tempaukset, niin se, että mulle ainakin merkitsee ilvesläisyys enemmän kuin se, että monentena kun ollaan sarjataulukossa. Ja tietysti se on hauska ottaa tämä asia puheeksi tässä vaiheessa, mutta kun ei ole välttämättä tilanne niin hyvä, mutta siis se vaan luo niinku sellaista mehenkeä ikään kuin, että te olette saipalaisia ja me ollaan ilvesläisiä. Ja, ei sen, ja sitten se, että siinä on semmoinen iloisuus mukana koko ajan.
Kyllä, kyllä. Sitähän se just on. Ja siis kannattamisessa yleensäkin ja faniudessa niin on hirveän tärkeää toi mehenki. Ja se on yksi paikka myös, missä sitä luodaan, niin on sosiaalinen media. Että se on tosi hieno nähdä, että se on ilveksellä nyt kondiksessa.
Mitäs mieltä te olette sellaisesta, että jos urheiluseura niin sanotusti ulkomusiikillisin keinoin yrittää lisätä yleisömääriä? Mä ottaisin esimerkkinä tuommoisen, että jo edellisvuonna niin luin artikkelin tuosta Vaasan vaahteraliigajoukkueesta, niin ne oli saanut 1000 hengen yleisöä niiden peleihin sillä, että siellä oli kaiken maailman laskuvarjohyppääjiä ja poniratsastusta ja pomppulinnaa ja ne oli saanut siis sellaisen positiivisen kierteen siinä, että lapsiperheet lähti viettämään päiväänsä sinne stadionille.
Niin. Kokonaisvaltainen tapahtuma.
Niin, ja varmasti iso osa niistä uusista katsojista ei tiennyt lajista mitään, eikä ollut siitä niin kiinnostuneita. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että tällaisilla niin kuin pelin ulkopuolisilla keinoilla yritetään saada väkeä maksaa lipusta jotain?
Niin sanotusti sirkustemppuja siihen.
Kyllä, nimenomaan.
Kyllä, se on mun mielestä hyvä juttu, että tämmöisiä pitää olla. Ei se tietysti ei joka pelissä. Että just tällä, että silloin tällä joku tapahtuma ja tempaus. Ja se voi tietysti tuoda sinne niin kuin tilapäisesti yleisöä lisää, mutta ehkä sen suurempi merkitys on siinä, että siitä kun, jos on hyvin järjestetty ja näin poispäin, siitä tulee hyvä fiilis, niin sitten se porukka ehkä tulee uudestaan, koska ne näkee, että tämä on niin kuin kokonaisuutena hyvä juttu.
Olisiko niin, että perjantain pelissä, kun oli tämä kasariteema ja violetit paidat sun muuta, niin että siellä olisi ollut vähän enemmän väkeä?
Kyllä se varmasti jonkun verran toi. Hirveän vaikea arvioida, kun yleisömäärä ei hirveän kummoinen ollut, mutta toisaalta pelilliset otteet ei ole viime aikoina ollut semmoisia, että yleisö olisi vedetty. Sitten taas toisaalta oli pitkä tauko edellisestä kotipelistä. Kauhean vaikea sanoa, että kuinka paljon se oikeasti toi väkeä sinne lisää se tapahtuma, mutta kyllä se mun mielestä toi niin kuin sellaista tietynlaista tunnelmaa ainakin. Kyllä mä luulen, että siellä jokunen sata oli semmoista porukkaa, jotka sinne ei olisi tullut ilman sitä tempausta.
Niin, se ehkä se varmaan oli vähän pettynyt Silveksellekin, että se ei ollut sen enemmän kuin normaalisti, mutta en tiedä. Se, että kun ihmiset rupeaa oppimaan, että näitä tulee silloin tällöin. Ne ehkä rupeaa jo odottaa, että koska se syksyn tämmöinen tapahtumapäivä on, niin se voi itsessään jo sitten auttaa saamaan enemmän väkeä sinne.
Ja kun kyllähän se vaan niin on, että silloin kun voitetaan ja keikutaan sarjassa kärkipaikoilla, niin väkeä käy siellä hallissa. Ja silloin on helpompi näillä erikoistempauksillakin vetää vielä enemmän väkeä.
Niin, se on varmaan semmoinen lumipalloefekti sitten.
Kerrannaisvaikutus.
Mutta kaiken kaikkiaan mä oon ainakin sitä mieltä, että siis mä mieluummin ottaisin justiin tällaisia tapahtumapäiviä jollain teemalla kuin sitä, että myytäis lippuja halvemmalla.
Mä oon ihan samaa mieltä.
Että mieluummin se, että lisätään arvoa, ehkä ei niille HC-historiallisille kannattajille, mutta isommalle segmentille tai jollekin tietylle ryhmälle lisäarvoa siihen lipuhintaan, mutta se sillä lailla, että ei tarvi alentaa niitä lipuhintoja, koska se on nähty tässä nyt, ainakin mulla on sellainen tuntuma, että edellisten firman johtajien aikana niin annettiin lippuja vähän liian halvalla välillä. Sitten jengi tottui siihen. Ja
joo, eikä sitten viitti enää maksaa, kun niin kyllä niitä saa ilmaiseksi tai halvalla. Mutta joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se on niin kuin lähtökohtaisesti se on hyvä juttu, että yritetään niin kuin erilaisin keinoin saada sitä niin kuin lisäarvoa asiakkaalle. Kun varsinkin mun mielestä niin kuin perheisiin kohdistettu tämmöinen niin kuin markkinointi ja tapahtuman järjestäminen on tosi hyödyllistä, koska on varmasti paljon semmoisia niin kuin lapsiperheitä, jossa toinen aikuisista tai molemmat vanhemmat niin on semmoisia, jotka mielellään kävisi hallissa, mutta sitten se lapsi kyllästyy siellä tai se niin kuin, sillä ei ole tekemistä vaikka erätauoillakaan mitään ja se, niin kuin, kun siinä menee kuitenkin koko ilta. Niin se, että se olisi koko perheelle hauska tapahtuma, niin sitten jos siellä on vaikka jotain kasvomaalausta tai pomppulinnaa, niin kyllähän se tuo sitä lisäarvoa, se tuo sille lapselle tosi hyvän fiiliksen, niin sitten sitä tulee aikuisillekin, vaikka pelikään ei olisi mennyt edes niin hyvin. Niin mä uskon, että siinä on niin kuin iso vielä semmoinen kehittämisen kohde, että kun sitä saadaan niin kuin tommosia pieniä asioita, jotka tekee sitten sitä lisäarvoa lapsiperheille, niin silloin sitä rahaa tulee halliin aika paljon.
Kyllähän se näin taloudellisesti on, että jos vertaa siihen, että sä saat sinne perheen isän tai äidin yksin sinne peliin verrattuna siihen, että sä saat 4 henkeä.
Niin, tai pahimmassa tapauksessa niin. On niin, että se perheen isä tai äiti, joka siellä normaalisti kävisi, niin sekään ei tuu sinne, koska niin, sitten se joutuu erossa perheestään, kun ei ole aikaa nykyään niin hektistä, niin ei ehdi olla perheen kanssa, niin sitten se jättää skippaa sen Ilveksen pelin sen takia, että sä saa olla perheen kanssa. Niin onhan se aika iso ero. Ja sitten vielä se, että kun lapsiperhe tulee hallin, niin aika usein sit ostaa vielä joku kahvit ja vähän karkkia lapselle ja näin, niin lisämyyntiä tulee. Ja
voin sanoa tällainen ja pienen lapsen isänä, että nämä oheisostot on sellaisia, mitä tapahtuu silloin, kun on lapsi siinä iässä, että se ei oikein vielä tästä urheilun seuraamisesta ymmärrä, niin. Se on aika tärkeä.
Kyllä.
Että niitäkään ei tapahdu välttämättä, jos ei siellä ole sitten niitä mukana.
Mm. Siis toki mä niin kuin, täytyy vielä sanoa siis se, että siis toki mä tiedän, että niin kuin on myös sellaisia ihmisiä, jotka vähän paheksuu sitä, jos niin kuin viedään huomiota siltä peliltä, että peli ei olekaan enää pääosassa, vaan siellä on vaan se kaikki muu sirkus ja sitten se peli on vaan siinä sivussa. Niin mä sanoisin, että niin kauan kuin se oheistapahtuma on siellä käytävillä eikä niin kuin se pelin aikana siellä kentällä, niin kaikki on ihan fine. Että eiköhän se kuitenkin sitä jääkiekkoa pelataan se 60 minuuttia siellä, niin se on todennäköisesti kuitenkin se pääasia siellä hallissa vielä aika pitkään. Että en olisi huolissani siitä, että siellä on jotain muuta aktiviteettia, joka niin kuin vie huomioon siltä peliltä.
Kyllä. Ja jos nyt vielä viimeisenä pointtina sanon tähän, että kilpailu ihmisten ajasta on nykyään niin huikeeta, että justiin, että sinne saa näitä lapsiperheitäkin käymään, niin sitten se vaatii vähän niitä sirkustemppuja.
Niin, kyllä.
No, Pasi, mitä mieltä oot tästä meidän pelillisestä tilanteesta?
No, ihan toinen hyvältä on näyttänyt, että 6 tappioa putkeen ja no, nyt viimeksi tuli voitto, mutta en mä tiedä, siis se on sillä tavalla niin kuin hämmästyttävä, että mikä siinä niin kuin on taustalla, että kotona on tosi vaikea ollut voittaa. Me ollaan niin kuin tilastossa 14 pelkät kotipelit. Vieraspelit, jos otetaan, niin ollaan 5. Että siinä on niin kuin ihan merkittävä ero kuitenkin. Ja 2 vuotta sitten oli vähän sama tilanne koko kauden mittakaavassa silloinkin. Pärjättiin niin kuin vieraissa paljon paremmin. Viime vuonna oli itse asiassa erilainen. Että mä en tiedä, mietin sitä, että onko tässä niin kuin, että viime vuonna siellä oli Sandellia ja Piskulaa, tämmöistä kokenetta pelaajaa, jotka niin kuin tasotti tavallaan sitä. Ja onko sitten, että näillä nuori, kun nyt ne on niin kuin tähtipelaajat, parhaat pelaajat on niin kuin kuitenkin aika nuoria, niin niillä ne kotihallin paineet niin sitten on mennyt vähän yli keskittymisessä tai se on, jotenkin se on mennyt niin kuin yli, että en tiedä mikä siinä on, mutta joka tapauksessa tilastot on tämmöiset tällä hetkellä.
Yleensä se, eikö se yleensä yhdistetä tämä nuoruus sellaiseen epätasaisuuteen, mitä ei ole sitä rutiinia ei ole vielä löytynyt?
Kyllä. Ja siis tuossa voi hyvin olla perää siis se, että vieraspeleihin niin nuoremmatkin vastuunkantajat niin lähtee sillain niin kuin tavallaan enemmän pelaan sitä niin kuin pelisuunnitelman mukaista vieraskiekkoa, jossa niin kuin tehdään joukkueen eteen töitä ja niin kuin ei välttämättä tehdä niin paljon, yritetä niitä jalkakyniä. Tietysti aina välillä pitää semmoinen heittää, mutta Mutta silleen niin kuin ehkä vähän semmoista yliyrittämistä tulee kotipeleissä sitten helposti tuommoisille nuorille vastuunkantajille. Ja sitten tietysti kun tässä nyt on tämä pitempi pätkä ollut, kun on mennyt heikosti, se että ennen jo tätä 6 pelin tappioputkea, niin siinä oli niin kuin lyhyen ajan sisään niin useampi tappio. Ja kyllä se silloin vaan se menee sinne pään sisään ja sitten se näkyy enimmäkseen just kotipeleissä. Et silloin kun on niin kun vähän epävarma, niin silloin kotipeleissä se kotiyleisö tavallaan se kääntyykin paineeksi. Et se ei olekaan enää niin suuri hyöty, vaan se kääntyy vähän paineeksi. Ja silloin vähän puristaa sitten mailaa liikaa ja kun tulee se maalipaikka, niin se meneekin tolppaan tai ohi.
Valmennuksellisesti mun mielestä mentiin kyllä niin vihkoon tuossa noin, kun me puhuttiin... Markus mainitsi siitä ketjujen sekoittamisesta, että kuinka se ei auta pelaajia, niin se tehtiin just väärällä kohdalla.
Just väärällä sitten, hetkellä.
Ja just kun tuon naapuriseuran valmentajan haastattelua kuuntelin eilen, että vaikka niillä oli vähän vaikeampaa alkukaudesta, niin uskottiin siihen omaan systeemiin ja mentiin sillä samalla. Mm. Ja sitten se on nyt kantanut hedelmää, niin tuntuu, että mentiin just päinvastoin meillä, että tehtiin paniikkiratkaisuita ja sitten se vaan pahensi sitä tilannetta.
Se on just näin, koska siinä vaiheessa mun mielestä vielä ennen kuin sitä paniikkinappulaa painettiin ja ketjut lyötiin uusiksi, niin ennen sitä oltiin hävitty melko paljon siinä lyhyen ajan sisään, mutta oltiin kuitenkin pelattu ihan hyvin. Sillain, että ainoa, missä oltiin oltu huonoja, niin oli viimeistely. Ja silloin se paniikinappula, että sekoitetaan ketjut, niin se niin kuin tuntui mun mielestä tosi oudolta ratkaisulta. Että...
Mutta siinä oli kaksi juttua. Niin kun silloin, mä muistan, että te puhuitte siitä, että mihinkä ketjuun se laitetaan se Suomi. Ja kun kaikki ketjut on niin hyviä, että niistä oikein voi laittaa mihinkä.
Niin.
Nyt on tilanne, Suomi tuli. Ja ketjut sekoitettiin, ja nyt on tilanne, että kaikki ketjut on tosi huono.
Kyllä.
Ja samaan aikaan tuli Parkeri, sekin muutti sitten pakkipareja vähän. Ja
ja sitten, mutta minkä takia se Suomi sekoitti tuon kolmosketjun pelin?
Niin, en tiedä niin.
No ei, niin siis.
Se, mutta se, että...
Lepaustamminen.
Mutta positiivinen puoli tässä niin kuin kuitenkin on se, että tämä sama jengi, siis kun se aluksi oli, niin kuin tuntui tosi hyvältä tämä jengi. Ja nyt se tuntuu tosi huonolta. Mutta me tiedetään, ja ne tietää ne pelaajat itsekin, että ne on pystynyt voittamaan ja ne on pelannut tosi hyvin. Niin miksei se niin kuin tulisi sieltä uudestaan? Ja nythän tietysti tuli jo voitto, mutta, mutta sekin oli taas siellä vieraskentällä. Nyt on onneksi niin kuin tästä eteenpäin, kun katsotaan, niin on, taitaa olla 3 peliä vieraissa melkein putkeen tuossa.
Niin se on hyvä, kun kotona on 3 viimeisen pelin aikana tehty se 1 maali. Että kyllä siis mikään ei ole niin raskasta jääkiekkoseuraajalle kuin kotipeli, jossa jäädään nollille.
Niin.
Kyllä se...
Niin hyvä kotipeli on semmoinen, kun menee kotiin ja ääni on ihan kähenä. On huutanut niille maaleille siellä äänensä käheeksi. Mutta nyt ei ole sitä ongelmaa ollut.
Yksi juttu tietysti tuossa on ollut sekin, että ja varmaan se on taas, että kumpi nyt on syy ja kumpi on seuraus se ketjujen sekoittamisen kanssa, mutta toi, kun vastuunkantajat hyökkäyspäässä, tai hyökkääjistä vastuunkantajat tässä joukkueessa, niin on toi Arttu Ruotsalainen ja Teemu Lepaus ja Jouse Antonen. Et ne on niin kuin ne pistennikkarit ja ne on ne, kenen varassa se hyökkäyspeli on ollut koko kauden käytännössä. Et välillä siellä on joku mieho iskenyt 2 maalia yhteen peliin tai Ikonen on välillä väläytellyt, mutta niinku suurimman osan ajasta se on tämä kolmikko, joka sitä hyökkäyspeliä on johtanut. Niin nyt sitten tuossa sen maaottelutauon jälkeen seuraava peli, niin siinä Ruotsalainen oli vielä niinku samalla höyryllä paino kuin siellä maaotteluissa, mutta sitten sen jälkeen niin kyllä vähän näytti siltä, että puhti loppu tai en tiedä tuliko marraskuun kaamosmasennus vai mikä iski, mutta kyllä Ruotsalainen on ollut selvästi heikompi tämän niin kuin tappioputken aikana, kun kertaakaan aiemmin tällä kaudella. Ja samaan aikaan Lepaus on myös vähän menettänyt sitä otettaan, tulee hirveästi niin kuin, semmoista huonoja ratkaisuja kiekon kanssa. Ja sitten tuntuu, että tässä joukkueessa sitten ei ole tämän niin kuin porukan ulkopuolelta, ei ole sitten löytynyt semmoisia tyyppejä.
Kyllä se pettymyksiä on niin kuin Suomi ja Rautiainen etupäässä varmaan hyökkäyspäässä.
Kyllä.
Ja, mutta mä oon miettinyt sitä, että kun puhutaan siitä, että Ruotsalainen joutuisi ja maajoukkuessa pelaan, niin miksei sille voisi antaa nyt vaikka seuraavasta tuosta KK-pelistä ja jukurit-pelistä niin kuin vapaa-ailla?
Niin. No, nyt se taas tuntuu, siis tuossahan oli, Ilveksellähän oli taas melkein viikko taukoa peleistä, kun oli lauantain jälkeen, seuraava peli oli perjantaina. Niin tässä siinä perjantain pelissä ja seuraavanakin päivänä lauantain pelissä, niin, eli viimeisimmät pelit, mitä Ilveksellä nyt on ollut, niin ruotsalainen oli mun mielestä taas jo niin kuin oma itsensä. Että en mä tiedä, se varmaan...
Mutta se on nuorilla että... pelaajilla varsinkin, niin siis onhan toi niin kuin fyysisesti raskasta, mutta se, että siis seuraan muitakin lajeja, muun muassa NFL, ja siellä puhutaan aina tästä asiasta kuin rookie wall. Ja siinä sillä tarkoitetaan nimenomaan henkistä kestävyyttä, että se tulee siinä jossain vaiheessa kautta tulee se, että ne ei niin kuin henkisesti enää jaksa. Joo. Ja sitten jos ne on alkukaudesta pelannut satumaisen hyvin, niin yhtäkkiä se tulee niin kuin se seinä. Joo. Ja sitten siinä testataan ne, jotka oikeasti jaksaa sitä. Niin niistä tulee sitten huippupelaajia. Niin.
Mutta sitten se voi näkyä myös niin kuin sillä niin kuin Laaksosella. Meidän selkeästi paras pakki. Niin sillä tuli seinä vastaan Kalpapelissä sillä tavalla, että pisti oman maalin kulmalla selän taakse syötön suoraan kalpalaisen lapaan. Ja ne teki sen 1-0, joka oli voittomaali.
Se ratkaisi sen pelin.
Se ratkaisi sen pelin käytännössä. Ja. Siihen asti sekin pelasi, niin kuin, no, varmaan oli yliyrittämistä ja muuta, mutta itse asiassa sitten kun se sai nyt sen pelikielon, niin sehän tuli itse asiassa sille, sen kannalta niin kuin, tosi hyvään paikkaan siinä mielessä, että se on saanut huilata ja kerätä itteensä taas.
Mutta meidän täytyy siirtyä kyllä nyt eteenpäin. Tässä on 22 minuuttia puhuttu tässä markkinoinnista ja pelillisestä ahdingosta.
Meinaatko, ettei voida tästä puhua loppujaksoa?
No voidaan. Voi tehdä, jos tehdään se valita. Meillä on muutakin puhuttavaa. Mutta...
Voidaan siirtyä eteenpäin.
Viimeinen niin sanottu päivän polttava oli se, mitä me haikailtiin viime kerralla, että tämä valmentajan soppari julkaistiin. Ja sillä tavalla onnelliseen aikaan, että nyt se olisi tietysti inhottavaa julkaista tässä kohtaa.
Niin, mutta, saatiin just pihalle.
Mutta siinäkin kävi se sille legendaarinen, että minusta siis se on aikaisemminkin ollut muilla seuroilla tai jollain, ei käy yksi eikä kaksi kertaa, että valmentajan sopimukset julkaistaan ja sen jälkeen peliä ei kulje yhtään. Että en tiedä mikä siinäkin sitten. No, ehkä voi olla sattumaa.
Voi olla sattumaa, voi olla, että sillä on joku henkinen vaikutus ollut. Mutta...
Ehkä me uskotaan siihen, että nyt kiven joukkueella usein tässä niin kuin vuodenvaihteen tienoilla alkaa peli kääntyä ja kevät menee sitten ruususemmin. Niin...
Kyllähän se vähän semmoista niin kuin ihmettä toivotaan, harvoin niitä tulee. Ässillä tuli 2013 ne otti 14 voittoa putkeen keväällä, niin semmoinen olisi ihan kiva tähän nyt saada.
Kelpaisi.
Mutta... Se mä laskin siis nyt, kun viimeksi mä sanoin, että jos joka toinen peli voitetaan, niin se on 93 pistettä. Nyt jos voitetaan joka toinen peli, niin se on 86, kun se oli tai jotain, joka riittää playereihin, tai yleensä on riittänyt, mutta se on sitten joku 9 tai 10 sija. Että... Kyllä tässä niin kuin jonkinnäköinen voittoputki pitäisi saada, että
oltaisiin kohtuusijoilla. Mutta ei tässä nyt mitään ihmettä vaadita, niin kuin ollaan edelleen iskuetäisyydellä kuuden joukosta. Ja se on niin kuin se tavoite, mikä mä asetin ennen kautta, niin on se, että pystyttäisiin niin kuin uskottavasti taistelemaan siitä kuudennesta sijasta kauden loppuun. Niin. Ja jos tämä nyt on niin kuin takana tämä pahin vaihe ja tästä päästään niin kuin pikkuhiljaa taas ylöspäin ja nousujohteinen kevät, niin kyllä... Ei tarvita mitään ihmettä, että ollaan siinä niin kuin hilkulla ainakin.
Niin, ja näinhän se just on, että siis, kyllä ne voitot sitten tulee, jos, sen pelin, jos se peli on kunnossa. Että, ja eikä sinne playereihin kannata mennä sitten niin kuin huonolla pelillä. Ja tulee aika nopeasti nouta.
Ja siis valmennuksesta vielä siis, että kyllä mulla on, vaikka kritisoin juurikin esimerkiksi tätä paniikkinappulan painamista, niin siitä huolimatta, niin mun mielestä meillä on erinomainen valmennustrio. Ja... No okei, otetaan kvartetti, kun siihen laittaa vielä maalivahtivalmentaja päälle. Niin mulla on kova luotto siihen, että kyllä toi porukka niin tämän kurssin kääntää. Ja tästä se nyt lähtee se käännös, kun saatiin se helpottava voitto Ässiä vastaan.
Tässä vaiheessa mä haluaisin muistuttaa kuulijoita siitä, että meillä on Twitter-tili Ilves Podcast. Ja sitten on myös sähköpostiosoite ilvespodcast@gmail.com, joihin voi laittaa sitten... palautetta, jos sellaista tulee.
Twitterin voi laittaa seurantaankin, niin sitäkin kautta pysyy sitten kärryillä, kun tulee uusia jaksoja tai jotain muuta tärkeää sanottavaa.
Ja tuosta, että mulla ei hajoa siitä loppujen lopuksi, että miten ihmiset tätä kuuntelee. Ja mua ärsyttää tää Suomessa tämä podcast-skene sillä tavalla, että nämä kaupalliset toimijat, jokainen vaatii oman appinsä. Niin kuin tiedätte, meidän kuunteleminen ei vaadi mitään Ilves Podcast-appia. Voitte käyttää haluamaanne podcast-appia. Ja nyt Ilves Podcast löytyy myös Spotifysta sekä YouTubesta. Että kertokaa myös kavereillenne, että näitä paikkoja voi käydä, että näitä mahdollisuuksia on olemassa. Mutta meillä on nyt sitten se paljon puhuttu joskus.
Mainostettu
ja viikkoja sitten jo sovittu erikoistilannejakso. Elikkä nyt Aitolahden Sakke Pietilä osoittaa olemansa nimensä arvoinen ja pitää meille esitelmän Ilveksen erikoistilanne pelaamisesta.
Niin, Ilveshän on ollut tosi kauden huono, käytännössä koko kauden huono ylivoimalla ja alivoimalla tilastollisesti. Siinä ihan alkukaudesta taidettiin olla keskivaiheella ylivoimatilastossa, mutta
nyt on pudottu siellä 14.
Niin, nyt ollaan sitten ihan hännillä jo siinäkin ja alivoimassa samaten. Jos lähdetään purkaan tuota ylivoimaa, niin siinäkin on aika paljon kierrätetty pelaajia, ketkä siinä on pelannut, mutta käytännössähän tuo ykkösylivoima on pohjautunut koko kauden tuohon meidän kolmosketjuun, eli siellä on Lepaus ja Tamminen ja Antone. Tosin alkukaudesta taisi olla niin, että Antonen ei ollut siinä, mutta joka tapauksessa nyt ainakin viime pelit se on ollut näin. Ja sitten siinä on viivamiehen paikalla niin vaihtelevasti ollut eri pelaajia, koska meillä on ollut Leimua ensin niin kuin viivatykkinä ja sitten todettiin, että no ei se pärjääkään ja se tuli kipeäksi tai sairastui se selkä tai mikä olikaan ja Parkkeria tuli kokeilemaan ja sitten siinä on ollut Laaksosta ja sitten siinä on ollut Parikkaa. Viime aikoina Laaksonen ennen tätä pelikieltoonsa niin pelasi tuossa koostumuksessa.
Siinä mun mielestä alkukaudella justiin, kun sitä itse meni halliin kattoon, odotettiin, että Leimu saa nyt sieltä tykittää sieltä viivasta, niin sitä yritettiin ihan mielettömästi saada sillä kiekkoja vastusta ja pelasi sen aina järjestään pois.
Joo. Siinä just ensimmäisissä peleissä niin oli selvästi sovittu kuvio, mitä yritettiin, että millä saadaan siihen Leimulle vetopaikka. Ja se ei onnistunut kertaakaan sillä niin kuin mitä haluttiin, että vastustaja sen onnistui aina pelaan pois.
Se on se yksi maali, mikä on tullut siitä, mun luultiin, että Leimu teki, mutta se olikin ohjaus.
Joo, kyllä. Ja sittenhän kun Parkkeri oli tuossa ylivoimatykkinä, niin se onnistui toimittamaan kyllä kiekkoa maalille useammankin kerran ranteella. Semmoinen seikolamainen ranne lähti sieltä ja kerran se osui yläripaan ja kerran taisi mennä maaliin jostain pompusta, taisi saada ihan maalimerkinnänkin siitä. Mutta kyllähän koko kauden on ollut sillä tavalla, että ei siihen, niin kuin, ehkä sen alkukauden jälkeen ei ole edes yritetty, mutta ainakaan ei ole saatu niin suoraa syötöstä vetoja siitä takakolmiosta. Eli ei viivamies, eikä sitten myöskään ne kaksi muuta pelaajaa, jotka pelaa siellä niin kuin tavallaan takakolmiossa, eli siinä ringette viivan tuntumassa pelaa Lepaus ja Antonen. Tuossa ykkösyyveessä, niin ei sieltä niin kuin tuu suoraan syötöstä vetoja käytännössä ollenkaan. Jollei se satu jotenkin sopivasti pomppaamaan siitä, niin ei niitä saada aikaiseksi. Että välillä syötöt on huono ja silloin, että niistä edes pystyy vetämään suoraan syötöstä.
Mä väittäisin, että se on yleisin syy. Se tuntuu koko ajan, että siellä on äijä niin kuin odottaa olla mailla ylhäällä ja sitten se tulee siihen oikean jalon luistimeensa syöttö.
No, täytyyhän siihen tietysti sanoa sekin, että okei, se syöttö, niin sen pitäisi tulla kohdilleen, mutta jos ei se tuu, niin sitten on vielä olemassa semmoisia pelaajia, jotka vetää vähän huonommastakin asennosta sen suoraan syötöstä laukauksen, että Ilveksellä ei semmoisia ole yhtään. Että kaikki oikeastaan noi, jotka tuo ylivoimaa Ilveksessä pelaa, niin tarvii sen aika lailla siihen just, eikä melkein siihen oikeaan kohtaan sen syötön, että ne saa kudin lähteen suoraan syötöstä. Ja
onko sulla sanottavaa tuosta kakkosyyveestä?
No, sehän on samalla kuvioilla
ne käytännössä pelaa. Rautiainen, Ikonen, Suomi, ruotsalainen, sitten viivassa, ketä nyt on. Laaksonen, Leimu, muut.
Joo, tuosta ykkösestä jäi oikeastaan sanomattakin se, että siinä tosiaan ketä ne muut pelaajat on siellä jäällä. Tai se viimeinen jäi mainitsematta, eli Halma siinä on ollut viime aikoina
keskellä.
Keskimiehen paikalla niin kuin syöttölautasena. Ja kakkosyyveessä sitten tosiaan, niin siinä Suomi pelaa keskellä. Ja alkukaudesta Suomi oli ykkösyydessä nimenomaan tuossa samassa roolissa, eli keskellä syöttölautasena. Ja kakkosyyve, niin siellä periaatteessa niin kuin sama idea kuin ykkösyyveessäkin, että takakolmion kautta yritetään pyörittää ja sitten haetaan välillä niin kuin haetaan suoraan syötöstä mahdollisuutta, mutta sitten sitä ei kuitenkaan yleensä löydetä. Ja sitten kakkosyyve ehkä vähän useammin hakee myös semmoista ratkaisua maalin eteen, että syötetään sille pelaajalle, joka on tavallaan maskimiehen roolissa, niin se tulee sieltä maalilta siihen maalin kulmalle ja ottaa syötön siinä haltuun ja pistää sitten maalille, joko kääntää tai syöttää. Tai sitten silloin, että pyöritetään vähän päädyn kautta ja sitten pyritään sieltä maalille. Mutta oikeastaan niin kuin sekä ykkös- että kakkosyyveissä ne ongelmat on niin kuin ihan samoja. Eli se perusongelma on se, että laukaisu uhkaa ei ole tarpeeksi. Eli se vastustajan on tosi helppo pelata alivoimaa Ilvestä vastaan, koska niiden ei oikeastaan tarvitse ottaa kuin se yksi poikittais syötty pois. Että ykkösyyveessä, että Lepaus ei pääse syöttämään Antoselle siitä alivoiman nelikon läpi, niin sen kun ne ottaa pois, niin sitten Lepauksen ainoa vaihtoehto on joko antaa tuohon Halmolle niin kuin käyttösyöttö, jo Halmo on väärän kätinen, ei se pysty sitä suoraan vetämään, niin siinä ei ole mitään uhkaa, se antaa sen kiekon takaisin sitten Lepaukselle. Sitten jos Lepaus ei sitä tee, niin sitten se viimeinen vaihtoehto, mikä sillä on, niin on se, että se ottaa pari potkua ja vetää itse. Ja sekään ei ole tarpeeksi uhkaava niin kuin vastustajan kannalta, että ne ei joudu sitä kauheasti puolustamaan, koska siinä Ilveksen maskimies ei ole tarpeeksi hyvä. Ja Lepaus myös tulee semmoisesta pikkasen pienestä kulmasta, että se on helppo sille maalivahdille pelata pois.
Ja tuli mieleen, että miksei ne käytä siinä YV:ssä sitä Lepauksen bulgaarialaista syöttöä, että just että se lähtee sieltä kulmasta maalille, niin siihen jotenkin kytkisi. En tiedä onnistuisiko, mutta noin niin, joku siihenkin pitäisi, että se on tosiaan usein on yrittänyt just viimeisenä keinona sieltä kulmasta nousta maalille ja vetää sitten päin lokoon. Niin, että joko syöttää takakulmalle tai taakse, mutta siellä pitäisi olla sitten se syöttöpaikka siinä.
Niin, ja siis kun se perusidea tässä kuviossa, mitä käytännössä kaikki liigajoukkueet pelaa, ja taitaa näin joukkueetkin kaikki pelata tällä samalla kuviolla ylivoimaa, niin se idea on siinä se, että tuossa pyörittäjän paikalla, kun Lepaus on kiekon kanssa, niin sen pitäisi niin kuin, sillä pitäisi olla niin kuin tosi monta vaihtoehtoa, ja että idea on se, että alivoima ei mitenkään voi ottaa näitä kaikkia vaihtoehtoja pois, vaan joku jää aina vapaaksi. Eli joko se vetää itse hyvästä paikasta ja se on maskimies, tai sitten se syöttää siihen keskimiehelle, joka vetää, tai sitten se antaa sen nelikon läpi sen syötön ja sieltä vetää Antone, tai sitten se antaa viivaa ja sieltä vetää sitten taas pakki sieltä viivasta. Niin osasyy tietysti on se, että kätisyydet ei sovi, mutta sitten toinen on se, että tuntuu, että jätkät seisoo vähän ehkä liikaa paikallaan tai ei osaa niinku hakea sillä tavalla niitä paikkoja, että samaan aikaan tehtäisiin kaksi pelaajaa tekisi jonkun liikkeen. Että yksi lähtee maalille ja toinen ottaa sitten taas niinku hakee sitä syöttöpaikkaa tai niinku vetopaikkaa, että sinne tulisi syöttö. Niin tällaisia niinku ei vaan tapahdu. Sitten se jää niinku Lepauksen vastuulle, että voidaan nyt keksiä jotain sen kiekon kanssa.
Mä kuuluttaisin tässä niin kuin kiekottomien pelaajien vastuuta koko ajan siitä, että jos Lepauksella on kiekko ja se ei syötä. No se ei syötä sen takia, koska te ette ole vapaana. Niin liikkukaa johonkin suuntaan jollain tavalla. Niin pitäisi jotain tapahtua. Ja silloin jos tilastot on tätä, että me ollaan tosiaan kohta liigan huonoin tässä, niin se on ihan sama mulle, mitä te teette siinä. Ei sen paljon huonommin voi enää mennä.
Kyllä.
Mutta mä sanoisin vielä sen, että jos kaikki pelaa nykyään tällä kuviolla, niin miksei me voitais pelata nyt sitten eri kuviolla? Miksei me voitais laittaa se kaksi viivamiestä sinne?
Niin, ja yksi on se just, että se variaatiot, että pitäähän sitä vaihdella. Että vaikka niin kuin, mä katsoin esimerkiksi, miten KK pelaa ylivoimaa, kun on liigan paras ylivoimajoukko. Niin, vaikka nekin pelaa niin kuin lähtökohtaisesti tällä kuviolla, niin joka ylivoiman aikana ne myös pyrkii siihen, että ne vaihtaa välillä. Sitten välillä ne pyörittääkin päädystä. Kaksi häijää päädyssä maalin takaa syöttää. Niin kuin jotain koko ajan, pikkasen pidetään se alivoima koko ajan varpaillaan. Et nyt niin kuin vastustaja, siis kyllähän Ilveskin jotain pientä tekee, että esimerkiksi Lepaus ja Tamminen saattaa vaihtaa paikkaa sillain, että sitten se onkin Lepaus, joka nouseekin sieltä niin kuin tavallaan päätykulmasta maalille. Että sitten onkin niinku tavallaan pikkasen jotain erilaista. Mutta ei tarpeeksi. Mun mielestä Ilves ei tee tarpeeksi erilaisia variaatioita siinä, ja se ei pidä varpaillaan sitä vastustajan alivoimaa. Liian helppo puolustaa pois.
Olisiko sellaisella mitään perää, mitä mä, kun mä kattelen noita nimiä, niin kaikki me tiedetään se, että meiltä se viivapelote puuttuu, mikä Leimun piti olla ja Parkerin piti olla. Ja en tiedä, onko podcastissa puhuttu, mutta siis, että Parkerin se ainoa hyvä ominaisuus oli se, että se pystyi toimittamaan sen kiekon sinne maalille. Mutta se, että jos mä mietin, että ketä mä laittaisin mihinkäkin pelipaikalle, jos me, kun meillä ei ole Raimo Helmistä pyörittämässä, pistämässä toimistoa sinne kulmaukseen, meillä ei ole Vesa Viitakoskea siihen voimahyökkääjään siihen maalin eteen. Meillä ei ole Patrik Lainetta, joka pistää jokaisesta asennosta yläpörsää. Niin se, että tuntuu, että meiltä puuttuu näitä ominaisuuksia. Vaan niin kuin meiltä puuttuu niitä pelaajia. Halmo on mun mielestä sen tyyppinen, että luulisi, että se olisi se, joka pystyisi sitä maalin edestä pistämään ne kiekot sisään. Mutta ei vaan, en tiedä, onko se istutettu väärään paikkaan tuossa YV:ssä vai mitä. Mutta se, että, ja sitten se, mikä meillä, kun ei ole sitä kaveria siellä viivalla, joka toimittaa sen kiekon maalille, niin sitten myöskään meillä ei ole niitä ohjuurikia. Että jos katsoo NHL:ssä, niin YV-maalit on usein sitä, että siellä on joku, joka ohjaa. Ja varmasti on todella vaikeaa, että siinä pitää olla huippupelaaja, mutta, niin sellaisia, niitä vaan niin kuin ei ole. Että ainoa, mikä tulee mieleen, että tästä huippuominaisuuksista, niin Ikonen veti ne pari rannevetoa laaseria silloin joskus alkukauden puolella, niin sellaista niin kuin tarvittaisiin. Että nyt se tuntuu siltä, että kun se kuvio ei toimi, vapaita paikkoja ei tuu, niin vaadittaisiin yksilöltä vähän sitten tasonnotus.
Niin, mutta silloin jos ne yksilöt ei pysty sitä niin kuin tekemään, niin kuin sä luettelit, että meillä ei ole näitä maailman huippuja, joka paikalle laittaa, ja kun se selvästikään nyt ei se ylivoima toimi, niin mä peräänkuulutan sitä, että pitää vaan sopia ja reenata, harjoitella mahdollisimman monta erilaista kuviovariaatioa. Se on tosi yksinkertaisia juttuja, semmoisia, että kuinka kun Lepaus syöttää viivaan, niin kuinka se jatketaan suoraan syötöstä syötöllä tuonne Antoselle ja se vetää suoraan. Reenakkaa sitä 100 kertaa joku ilta. En tiedä, vaikka olisi reenannutkin, mutta ei ainakaan kertaakaan niin kuin näkynyt semmoista.
Niin, ja sitten jos ne on reenannut sitä, ja sitä ei ole saatu toimia, hyläkkää se, unohtakaa se täysin, ottakaa joku toinen, kun reenakkaa sitä.
Niin, ja se, että
kyllä se sitten sinne jää, niin kuin se, että kun se paikka tulee, niin sitä voidaan käyttää.
Niin, mutta just se, että kun niitä pitää olla monta, että se, että sulla on 2 tai 3, mitä te yritätte, niin ei riitä. Pitää olla 10 variaatioa ja kaikkien pitää olla niinku semmoisia, että se koko viisikko aina tietää, että niinku jostain Lepauksen pään asennosta, että mikä se nyt on se, niinku, että mitä kaikki tekee. Sitten kaikki tekee sen, niinku, liikkuu sopivasti maskiin ja hakee sen paikan ja jatkaa sen syötön ja tämmöisiä. Niinku, siltä se näyttää ainakin, kun katsoo KK on ylivoimaa, että siellä kaikki tietää, mitä pitää tehdä. Voihan se tietysti olla, että ne luontaisesti, että ei ne ole reenannut yhtään, että se vaan sattumalta menee niin, mutta ainakin Ilveksellä, kun se ei toimi, niin sitä pitää reenata vaan. Kyllä se sieltä tulee.
Tästä tulee meidän historian pisin jakso.
Nyt pääs käymään näin.
Alivoimaa vielä käsittelemättä.
No se on tietysti nopeasti käsitelty. Ei tarvitse siihen kauhean kauan käyttää. Eli sehän edelleen se ei ole vieläkään hyvää. Se on vähän jo parempaa kuin mitä se oli alkukaudesta. Mutta se perusongelma se on se, että mä sanoin tuossa ylivoimassa, että tehdään liian helpoksi vastustajalle puolustaa se pois. Ja tässä taas on päinvastoin, tai oikeastaan sama asia, eli Ilves tekee taas liian helpoksi vastustajalle sen ylivoiman pelaamisen. Eli Ilves pelaa niin kuin sillä tavalla, noi hyökkääjät, jotka alivoimalla on, niin ne pelaa tosi lähellä toisiaan. Ja se aiheuttaa sen, että vastustajan ylivoiman pyörittäjä kiekon kanssa, niin sillä on oikeasti tilaa nousta vaaralliseen laukaisupaikkaan ja vetää itse. Ja silloin kun sillä on se mahdollisuus, se on uhka. Ja silloin niin kuin Ilveksen pelaajat joutuu reagoimaan, kun okei, nyt se tulee, nyt se vetää. Ilveksen pelaajat joutuu reagoimaan, ja silloin jää taas syöttöpaikka vapaaksi. Tulee nelikon läpi syöttö ja suoraan syötöstä maali. Ja yleisestikin ottaen, niin ihan liikaa menee syöttöjä läpi siitä nelikosta. Et vaikka Ilveksellä on tiivis nelikko, niin silti siitä menee tosi paljon syöttöjä läpi. Et se on niin kuin, et ei vaan voi päästä niin paljon suoraan syötöstä vetää vastustajaa. Et se on se perusongelma, ja siinä on niin kuin siis alivoima on vaikea pelata, mutta se vaan täytyy pystyä pelaamaan sillä tavalla, että niitä suoraan syötöstä vetoja ei ainakaan tule.
Ja tilastoissa niin se oli se vähän päälle 6 minuuttia, mitä tällä hetkellä niin kuin kestää Ilveksen AV, että ennen kuin omissa kolisee ja vastaavasti Kärpillä se oli yli 18 minuuttia, niin siinä on aika huima ero tällä hetkellä.
Kyllä siinä kun voi laskea tällä hetkellä, että joka pelissä tulemme päästämään ainakin yhden maalin alivoimalla. Tässäkin se on vähän niin kuin antaisit aina yhden eteen vastustajalle.
Niin, tässäkin tappioputkessa on ollut sellaisia pelejä, jotka olisi voitettu paremmalla erikoistilanne pelaamisella.
Mutta ylivoimasta nyt varmaan voi sanoa sen, että niin kauan kuin toi 5-5 vastaan peli on samanlaista suossa polkemista, niin ei se ylivoima tuu siitä parane. Siitä ei sellaista taikaiskua saada. Mutta.
Niin, varsinkin kun tuntuu, että siinä pääkopassa on ongelmia. Niin kuin paineita otetaan varsinkin kotikaukalossa, niin ennen kuin se viisikko pelaaminen alkaa kulkeen tai saadaan maaleja ja johtoasemia, niin ennen sitä niin on vaikea uskoa, että se ylivoima alkaisi maagisesti yhtäkkiä toimimaan, vaikka kuinka reenottaisiin.
No noista hävitystä peleistä nyt ei varmaan tarvitse sen enempää enää jauhaa, mutta jos siirretään katse toiveikkaaseen tulevaisuuteen, ennen seuraavaa jaksoa meillä on vain 3 ottelua. Ilves KK kotona, sitten se on keskiviikkona, sitten perjantaina Jukurit Ilves ja siitä viikon päästä HIFK ja Ilves.
Siinä on mielenkiintoinen 3 matsia tulossa, että KK on vähän sellainen vaihtelevasti kanssa pelannut. Tosiaan tuossa tuli äsken just sanottuakin, että siellä on liigan paras ylivoima. Sitten taas pari viime peliä, niin ne on ottanut ihan kunnolla turpiinsa, että vaikea sanoa, millainen KK tulee vastaan. Ja sitten Jukurit, ne on samanlainen koko kauden. Tuommoinen kovaa taistelee, mutta kyllä ne pitäisi silti joka kerta voittaa.
No siis tämän hetken Ilves-joukkueella, niin mua ei kiinnosta, missä ollaan sarjataulukossa. Mua ei kiinnosta, mikä joukkue tulee vastaan. Pisteitä pitää kairata. Katsotaan sitten, kun alkaa niitä voittoja tulee, että mihin pystytään pääsee ja mihin ei. Että olen kuullut näiden muiden otteista sillä, että nämä on nyt niitä pääkilpailijoita meille. KK pitäisi voittaa, Jukurit pitäisi voittaa ja HIFK pitäisi voittaa.
Niin.
Siis kaikki on niinku suoria meidän kilpailijoita tällä hetkellä.
Ja näistä 3 on kotona, 2 on vieraissa, että
mikä varmaan on hyvä nyt, kun kotona ei pystytä maaleja tekemään.
Niin. Toivottavasti pystytään nyt tekemään kotonakin maaleja. Että.
Ja siis just näinhän se on, että kun nyt on vaikeampi jakso ollut, ja sitä pitäisi nyt lähteä kääntämään tästä tämän 2 pisteen voiton turvin, mikä Porista otettiin, niin nyt on sellaisia vastustajia, joita vastaan sen niin kuin pitäisi olla kuitenkin helpompaa kuin se, että jos siellä on vastassa Kärppiä ja Tepsiä.
Se on jännä. Musta tuntuu silti, että niin kun me on näitä kärkijoukkueita vastaan pystytty pelaamaan. Niin kun, siis tässä edellisestä 5 ottelusta niin Tepsi lähdettiin 5-3. Siinäkin oltiin, niin kun, tehtiin maaleja, oltiin niin kun pelissä mukana ja sitten sen jälkeen alkaa, tai siis siinä, sen molemmin puolin noita kotipelejä nollilla. On se vaan jännä.
On.
Mutta monestihan se menee sillä että pelataan vastustajan tasolla.
Niin,
ja varsinkin huonommilla joukkueilla.
Kyllä.
Ei pystytä pitämään sitä omaa tasoa pelistä toiseen, vaan se menee vastustajan mukaan.
Niin. Ja se on altavastajan asemassa aina kivempi ja helpompi pelata ja näin. Ja semmoista se vaan on. Mutta kyllä se niin on, että täytyisi pystyä noita pisteitä raapiin tästä seuraavasta 3 pelistä. Niin 4-5 ainakin. Että oltaisiin niinku taas back on track, niin sanotusti.
Niin, se, jos joka toisen pelin voittaa loppukaudella, niin se ehkä riittää vielä playereihin, mutta ei se paljon muuhun riitä sitten, että joku suonenveto voittoputkissa nyt tarvittaisi, että oltaisiin niinku. Ja siis en mä sitä epäile, siis miksei se olisi mahdollista. Ja kyllä ne pelaajat tosiaan sen tietää. Ne on voittanut alkukaudesta hienoilla peleillä ottanut pisteitä. Ja se on, miksei se sieltä tulisi uudestaan. Että. ei ole mitään sydäpeellä sinänsä.
Marraskuu on ohi, kyllä se tästä. Kyllä se tästä.
Itsenäisyyspäivä lähestyy ja siitä syystä päätämme tämän Ilves-podcastin jakson runolla. Kun painui päät muun kansan maan, me jääkärit uskoimme yhä. Oli rinnassa yö tuhat tuskaa vaan, yksi aatos ylpeä, pyhä. Me nousemme kostona kullervon, soma on sodan kohtalot koittaa. Satu uusi nyt Suomessa syntyvä on. Se kasvaa, se ryntää, se voittaa. Morjes, morjes.
Moro. Moro.